cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje prezvitera Željka Latinovića, nastojatelja Novosadskog svetouspenskog hrama, urednika Radija Besjeda, na temu časne mošti, koje je sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Bačkog, gospodina doktora Irineja, održao u nedjelju 11. novembra 2012. godine u organizaciji uprave parohije u Futogu.
Časni oci, draga braće i sestre, teško je reći bilo šta, kako, na koji način, pre svega da vam zahvalim što me u ovom momentu pozivate da govorim o nečemu što istinski svedoči našu veru. Kažem u ovom momentu jer, kao što je otac Željko rekao, već naziremo praznik, približava se slava i hrama Futoškog i naselja, a radost ove godine je mnogo veća jer, evo, približavaju se i mošti, čestica časnih moštiju svetih bračeva bez srebrnika Kozme i Damjana, koja je po predlogu i molbi vaše crkvene opštine, a opet uz blagoslov i saglasnost našeg episkopa i njegov blagoslov i njegovu molbu episkopu Raško-Prizrenskom i Kosovsko-Metohijskom Teodosiju uslišena da čestica časnih moštiju bude darovana i, kao što smo čuli, bude data na čuvanje i, ako možemo reći, trajni boravak. Nadamo se da će istinski biti to boravak u ovom hramu do dolaska Gospodnjeg. Da se molimo tome da kad Gospod dođe u slavi svojoj, da vaskrsne sve, da će ta čestica moštiju oprisutniti još potpunije slavu Božiju i svete bez srebrenike. A i dolazak ovaj njihov oprisutniće ih i tekako više nego što je to sad. A bilo je i do sad jasno, zahvaljujući pre svega vašim molitvama, molitvama vaših predaka koji su svetim bračima i namenili ovaj hram. I zato kažem hvala vam na toj časti, jer to zaista jeste čast da na neki način ovde sad govorim o dolasku tih moštiju, o značaju časnih moštiju, i da pomenemo i ovom prilikom svete bez srebrenike. Pa eto, neka bi Bog dao i njihovim molitvama da nešto progovorim, da to bude na korist i moju i vašu i svih nas, uopšte o značaju časnih svetih moštiju, o njihovoj ulozi i, možemo slobodno reći, i službi u životu crkve. Gledano jezički, časne mošti, svete mošti ili samo mošti jesu pojam koji označava zemne ostatke svetiteljskih tela, onih tela koja su duhovljena i postala pribežište blagodati Božije, tela koja su postala osvedočeni hramovi Duha Svetog. I bilo da su te mošti u obliku celokupnog tela, delova tela ili čestica a nekad i samo baš malih čestica ili i praha, sve se to naziva časnim moštima. Ima i tekako svoj značaj višestruki. Naš slovenski pojam mošti kao imenica u množinskom obliku je izveden iz jednog starog slovenskog glagola moći, koji mi koristimo i danas. A opet taj glagol je u direktnoj vezi sa imenicom moć. Moći, moć, sila, dejstvo, energija. Znači, iz tog izraza naši preci su došli do tog pojma koji su dali i kojim su okarakterisali te delove tela, čestice tela ili nekad i celokupna tela svetitelja ugodnika Božih. Zašto su tako nazvali ta tela ili delove ili čestice, kažem? Zato što je bilo očigledno da u tim telima obitava moć živoga istinitog Boga, da se kroz tela svetitelja koji su se upokojili u Gospodu, koji čekaju vaskrsenje na jedan način drugačiji nego mi što sad to činimo, jer tela su im bila odložena u zemlju, sahranjena, data zemlji na čuvanje, kako se kaže, jer i rečeno je da telo koje je sastavljeno od praha zemaljskog, da se po upokojenju čoveka predaje u taj prah i da tu kao sahranjeno, sahraniti, sahraniti znači, znate da znači sačuvati, biva sačuvano u obliku jednom, drugom ili trećem, kao potpuno rastočeno, kao delom rastočeno ili u potpunosti sačuvano kao celesno, celokupno, netruležno. Ipak, znači, u jednom, drugom ili trećem obliku ono biva sačuvano za opšte vaskrsenje. Mošti svetitelja, znači, svedoče tu silu koju su svetitelji, nosioci tog tela, za svog života u telu, projavljivali, otvarali sebe za tu blagodat Božju. Borili se svim snagama da postanu ono što nama jeste zapovest od Boga data, da budemo saradnici živoga Boga, da telo naše postane sasud Duha Svetog. Znamo kako je o tome govorio i pisao sveti apostol Pavle. Ponekad se dešava, nažalost, a posebno u poslednje vreme, da se samo celokupno netruležno telo poistovećuje sa pojmom mošti i govori na taj način. Čak se negde kaže da je jedno od svedočanstava nečije svetosti netruležnost njegovog tela. Ali to nikad nije bilo u našoj crkvi. Nije se tako gledalo. Pojam mošti je označavao, znači, od najsitnijeg delića, možda neke ostatka neke kosti svetitelja ili bilo kog drugog dela tela, do celokupnog. Možemo navoditi mnoga svedočanstva kroz istoriju kako se baš tim terminom označavalo ne celo telo, nego i najmanji delić. A sa druge strane, znamo da još u Starom Zavetu takođe postoje određena svedočanstva da su i Judejci, jevrejski narod, stari Izrael, poštovali tela pojedinih, upokojenih. Znate, na primer, zapisano je kako je oživelo telo jednog mrtvaca koji se dotakao kostiju proroka Jeliseja. U drugoj knjizi o carevima, 13. glava, zapisano je to svedočanstvo. Ili sa druge strane, kako grob i kosti proroka koje je Jeroboamu, caru izraelskom, predskazivao razrušenje idolskih oltara također su bile poštovane od Judejaca. A starozavetni patrijarh Josif, koji je boravio u Egiptu, ostavlja saveštanje svojim sinovima i uopšte potomcima Izraeljevim da čuvaju kosti njegove u Egiptu i pri odlasku odatle da ih odnesu u zemlju obećanu. Znači, imamo već jedan specifičan odnos prema zemljim ostacima tela. To nam svedoči o tome da nikad ni u starom ni u novom zavetu nije postojalo neko gnušanje prema telu čovekovom, jer čovek je od Boga stvoren kao psihofizičko biće. Stvoren je kao biće koje spaja svetove, kao anđeo u telu, kao onaj koji je na taj način i nastao, kako je opisano, što sam pomenuo, što Gospod uzima prah zemaljski i dune u njega dah životni i bi duša živa, bi čovek živi, bi ličnost jedinstvena i neponovljiva. I to svedočanstvo ostaje, da kažemo, kroz ceo Stari Zavet, iako imamo različite uticaje i različite, da kažem, pokušaje da se to menja. Ovo napominjem zbog toga što u starom jelinskom svetu drugačiji je odnos bio. Znate da su se jelini gnušali tela, da su oni smatrali da je telo tamnica duše. To je preneto kroz platonizam, čak i u neke, da kažemo, nazovimo hrišćanske stavove, koji su se uvukli i provukli pre svega u neka monaška shvatanja posle 4. veka, ali stalno crkva je svedočila nešto drugo i borila se protiv takvog stava. Znate da je Sokrat, Platonov učitelj, svedočio to jelinsko, da kažemo, gnušanje nad telom i svedočanstvo po njihovom da duša treba da se izbavi iz tamnice. Takođe, slična shvatanja imamo i u različitim istočnjačkim filosofijama i učenjima, dualističkim, gde po njihovom učenju i shvatanju duša je večna i ona je prizvana nekom spasenju, a telo ono nije i ono često biva tamnica duše, kao ovamo u nekim jelinskim shvatanjima i filosofijama. U hrišćanstvu to nije tako. Bog je sve stvorio kao dobro. To se podcrtava više puta kad Mojsije opisuje stvaranje. Sećate se koliko puta on naglašava i sve dobro beše, i sve beše dobro veoma. Znači, nema tu nikakvog dualizma između duhovnog, nazovimo duhovnog, i materijalnog. Sve što je stvoreno od Boga na neki način jeste jedna celina, jedna celina, što nam danas svedoči i sama nauka. Pretakanje materije u energiju, prelazak jednog u drugo, to biva i dešava se, ali ono što je stvoreno ne nestaje. I s druge strane, materija postaje energijom i energija postaje materijom, očuvava se, da kažemo, tvorevina u obliku jednom ili drugom. To pre svega svetlost nam potvrđuje, nauka koja se bavi time, jer svetlost ima karakteristike u određenim momentima i čestice i energije. Ali da se ne bavimo time, znači, potvrđuje nam da celokupna tvorevina jeste jedna nerazdelna celina i da čovek kao kruna tvorevine jeste jedna nerazdeljiva celina. I bilo kakvo cepanje po toj osnovi nije dobro i nije normalno. U hrišćanskoj terminologiji duhovno je ono što je prožeto Duhom Svetim, što je oduhovljeno i oblagodaćeno moćima božanskim, energijama božanskim, dejstvima božanskim. I zbog toga materijalni, da kažemo, aspekt, deo ili u potpunosti telo nečije, ili možda i predmet neki, postaje duhovniji nego duhovi podnebesja, koji znate da su pali, koji su otpali, koji su se odvojili od Boga. I mi ih više ne nazivamo duhovnima, iako tela nemaju. A s druge strane, i te kako duhovna jesu tela svetitelja, to jest časne mošti njihove. U Novom Zavetu to je očigledno. Novi Zavet nam baš to svedoči, jer tu se potvrđuje od svetih apostola ono što je Gospod učinio, da je logos Boži, večni logos Boži, drugo lice Svete Trojice, postalo telo. Postao telo. To i zapisuje najočiglednije sveti Jovan Bogoslov, gde i kaže da logos bi telo, ova ploti se nas radi i radi našega spasenja. Zbog toga kažemo da je u Novom Zavetu telo uzdignuto na jedan nivo koji nije do tada bio poznat. I zbog toga su u tom periodu hrišćane pojedini nazivali i materijalistima, očiglednim materijalistima. Možete misliti kako je to bilo, da kažem, iznenađenje među pojedinim grupama jelinskih filozofa kad su čuli da je Bog postao telo, da je Bog uzeo prirodu ljudsku i postao telo. To je za njih vrhunac, ali za njih neshvatljivog materijalizma. Na taj način vidimo da telo ljudsko se uzdiže na jednu visinu i daje mu se jedno dostojanstvo koje nemaju ni herovimi ni serafimi. I samim tim iz toga izvire i poštovanje časnih moštiju. Ja ću navesti nekoliko primjera kako su svetitelji iz ranih vekova svedočili o tome, jer već u drugom veku imamo svedočanstvo, na primjer, o poštovanju časnih moštiju svetog Ignjatija Bogonosca. Čuli ste za njega svi. On je apostolski učenik, direktni učenik svetog Jovana Bogoslova, arhijepiskop Antiohije. Znate da je iz Antiohije odveden u Rim i tamo ubijen, bačen lavovima u areni rimskoj, mučenički postradao, ali išavši iz Antiohije kroz mnoga mesta, on je hrabrio hrišćane. On je ostavljao pisma, njegove poslanice su ostale zapisane. I koliko je on hrabrio hrišćane i rečju i svojim životom i tom pisanom reči ostavljajući te poslanice, možda još više je hrabrio hrišćane kada su njegove mošti vraćane nazad iz Rima u Antiohiju i kada su dočekane u Antiohiji. Jedan drugi veliki Antiohijac, sveti Jovan Zlatousti, koji je kao prezviter, znate, boravio dugo u Antiohiji i najveće svoje i najznačajnije besede baš izgovorio tamo, na jednom mestu govori baš o tom svedočanstvu sretanja naroda Božijeg sa moštima svetitelja. On opisuje to dirljivo zaista svjedočanstvo prenošenja moštiju i susreta naroda sa moštima svetitelja svetog Ignjatija. Kaže: vi žitelji Antiohije, otpustili ste episkopa i primili mučenika. Otpustili ste ga s molitvama, a primili sa vencima. I ne samo vi, nego i svi žitelji usputnih gradova. Zamislite šta su sve oni morali osjećati pri povratku svetih ostataka njegovih. Kakvom su se slašću naslađivali, u kakvom ushićenju bili, kako su se radovali, kakvim su pohvalama odasvud obasipali vencenosca, kao što hrabrog ratnika koji je pobedio sve svoje protivnike i u trijumfu ide sa bojišta, usićeno susreću gledaoci, ne daju mu čak ni na zemlju da stane, nego ga podižu i na rukama nose doma, obasipajući ga bezbrojnim pohvalama. Tako isto i ovog svetitelja svi žitelji gradova, počinjući od Rima, nosili su na svojim ramenima i predali našem gradu, on misli na Antiohiju, slaveći vencenosca, hvaleći pobednika. Nastavlja dalje, u to vreme sveti mučenik je darovao blagodat svima tim gradovima, znači onim kroz koje je prolazio on, to jest pronošene njegove mošti, utvrđivao ih u pobožnosti, a od toga doba pa sve do danas on obogaćuje i vaš grad, kaže sveti Zlatousti Antiohijcima, a eto, radost je velika i Futogu, jer mi možemo reći zajedno da Gospod će udostojiti tog dara i ovaj hram i ovo mesto, da će zaista velikom utehom on darivati sve nas koji na bilo koji način imamo veze s tim, pre svega vas utržani, a i sva ona mesta kroz koje će dovde pohoditi i prohoditi, biti nošene mošti svetih besrebrenika. I zaista vidim sličnost sa tim hodom moštiju svetog Ignjatija Antiohijskog sa ovim hodom moštiju svetih besrebrenika, da bi na sam praznik njihov bile donete ovde u crkvu Futošku i bile dostupne za celivanje, za poklonjenje, za poštovanje. Ovde, izgovorivši ove reči celivanje, poklonjenje i poštovanje, naglasio bih da sa druge strane među hrišćanima ne postoji obožavanje časnih moštiju, niti bilo kakvih sasuda, niti bilo čega, niti bilo koga osim Boga jedinog živog istinitog. To takvo, da kažemo, ispovedanje vere i takvo svedočanstvo potvrđeno je na 7. Vaseljenskom saboru, kada je bilo govora, znate i sami, o poštovanju časnih ikona. I tad je bilo govora i zapisano je i o poštovanju časnog krsta gospodnjeg i časnih svetih moštiju. I mi hrišćani se poklanjamo, poštujemo i celivamo i časni krst i svete mošti, ali obožavamo jedinog istinitog Boga koji je davalac te moći i moštima i te sile životvornom krstu. Tako da moramo i to znati, jer pojedini nehrišćani, pojedini neverujući ili možda i oni koji sebe nazivaju hrišćanima, znamo da ima takvih pre svega među protestantima, koji negiraju bilo kakvu potrebu da čovek ima svjedočanstvo tog tipa, pa kažu da nama ne trebaju bilo kakvi posrednici ili bilo šta što je između nas i Boga, pa negiraju potrebu za poštovanje i časnog krsta i svetih moštiju, a mi im odgovaramo da obožavajući jedinog Boga mi poštujemo to što su u tim moštima moći božanske, energija njegova. Na taj način svedočimo ono što je potvrdio 7. Vaseljenski sabor, da se zaista Logos Boži ovaplotio, postao telo. To svedočanstvo je zalog našeg spasenja, jer mi ako negiramo to, mi negiramo i mogućnost svog ličnog spasenja. negirajući oboženje svetitelja, negirajući obitavanje moći božanskih u njima, mi negiramo i mogućnost svog spasenja. A Gospod nam eto kroz časne mošti daje zalog tog spasenja, daje svjedočanstvo vaskrsenja. S jedne strane, otkrivajući kakvo je to bilo naznačenje na početku za čovjeka, da je celokupni čovjek prizvan besmrtnosti i oboženju, ali otkrivajući i ono na kraju, da će Gospod vaskrsnuti sve i sve obožiti. Ima i drugih mnogo, mnogo svjedočanstava svetitelja i tog ranog perioda, na primjer, kad sam pomenuo sad svetog Ignjatija Bogonosca, iz tog perioda možda neku deceniju kasnije, isto svjedočanstva o poštovanju moštiju svetog Polikarpa Smirnskog, isto jednog apostolskog učenika, ispovednika i mučenika za veru. Zatim i na zapadu, na primjer, svjedočanstvo svetog Augustina, nešto kasnije, koji govori o tome da svete mošti svedoče i čudesa koja se kroz njih projavljuju, baš o veri u vaskrslog Hrista i to vaskrslog u telu i onog koji se u telu vazneo na nebo. Jer postoje neki koji negiraju vaskrsenje Hrista u telu. A znamo da je to potvrdio i sveti apostol Toma, dodirnuvši telo Hristovo i rane njegove, ili s druge strane negiraju da je Gospod u telu se vazneo na Spasovdan. A to je osnov naše vere. Zato mi nazivamo taj dan Spasovdan, jer je spas Hristos prirodu ljudsku, telo ljudsko vazneo u carstvo nebesko i učinio takvu slavu, dao da bude sa desne strane Boga Oca u slavi Božijoj, znači i priroda ljudska. Mnogo o ovoj temi je pisao i govorio nedavno kanonizovani, a veliki ugodnik Boži svetitelj Ava Justin Ćelijski. Pa oni koji su zainteresovani mogu, da kažem, i kroz njegova dela i njegova svjedočanstva također nešto da saznaju o tome. Ali ja bih ovdje samo možda jednu misao ili dve rekao svetog Ave, koji kaže da zbog toga što je Gospod zaista vaskrsao u telu, što je pre toga uzeo prirodu ljudsku, da je on svakom telu proputio put u život večni. I da na osnovu toga čovjek zna da je telo ljudsko stvoreno za večnost i stvoreno kroz bogočovečnost da bude oboženo. Da zajedno sa dušom boravi ovdje, ali da će, ako možemo uopšte tu stvarati neki polaritet duša-telo, jer zalazimo onda u onu terminologiju o kojoj sam govorio, da postane na taj način telo čovečije sasud Duha Svetog. Mi znamo da je tu i takvu veru potvrdio i prvojerarh naše crkve, arhijepiskop Sava Srpski. Znamo kako je on, putujući po zemljama Bliskog i Dalekog Istoka i po severu Afrike, donosio mnoge mošti u Srbiju. To je zabeleženo, da je velika sredstva davao da bi otkupljivao mošti svetitelja, da ih je donosio u manastire, u crkve. Znamo kada je srpski narod našao se u istinski velikoj krizi, a i porodica, njegova dva brata se zavadila i to velikoj meri, do te mere da je dovedeno u pitanje opstajanje i države, a i jedinstvo porodice, da on uzima mošti svog oca, prepodobnog Simeona Mirotočivog, i donosi ih u Studenicu i nad tim moštima miri braću. Tako da imamo na neki način jednu tradiciju u našoj crkvi da su, eto, i preko Svetog Save, a kasnije mnogi mirili se nad moštima svetitelja. Da je dolazak do moštiju svetitelja, poklonjenje njima, prinošenje molitvi svetiteljima i izmirenje pred tim moštima bilo svedočanstvo da istinski, iskreno nastupaju te osobe. Znamo da značaj moštiju su shvatili i Turci, jer oni, videći kakvo poštovanje imaju mošti Svetog Save, misle da će uništiti snagu srpskog naroda, da će Svetosavlje ukloniti iz duša i srdaca srpskog naroda. Oni uzimaju mošti iz Mileševe, odnose na Vračar i spaljuju. Ali i taj prah jesu mošti. I taj prah postaje seme za nešto mnogo više i mnogo jače, da kažemo, i gde god je pao i najmanji delić tog praha i pepela, znamo da jeste blagodatna sila Božija i da jesu molitve Svetog Save prisutne. Može se nabrajati mnogo, mnogo još toga o značaju moštiju, o njihovom mestu u bogosluženju i u našem životu ličnom, ali vidimo da i u Starom Zavetu i u Novom Zavetu imamo očigledna svedočanstva takve vere i takvog odnosa prema časnim moštima, da je to potvrdio i Sveti Sava i mnogi svetitelji. Pomenuo sam samo, eto, samo iz ranih vekova Svetog Jovana Zlatoustog, njegove reči, Svetog Savu, našeg prvo arhijepiskopa, Avu Justina, jer on je, možemo reći, naš savremenik, ali i u svim vekovima između ovde pomenutih svetitelja mnoga, mnoga su svedočanstva. Da poštovanje časnih moštiju jeste vera u život večni, jeste vera u obaploćenje Sina Božijeg, jeste vera u vaskrsenje svih nas i celokupne tvorevine, i jeste ono što daje nadu za život večni.
Posle održanog predavanja prisutni su imali priliku da upute pitanje ocu Željku Latinoviću. Na pitanje kako teče procedura da neki čovek bude proglašen za svetitelja i da li katolici imaju svetitelje, otac Željko je odgovorio sledeće.
Ne postoji neka propisana procedura za priznavanje nekog za svetitelja. Ne postoji ni neki proces, da kažemo. Pomenuo si rimokatolike, pa ću i ovom prvom pitanju malo da uporedim. U jednom periodu oni su uveli baš proces imenovanja nekog proglašenja za svetitelja i onda su angažovali određeni broj ljudi koji će, da kažem, iz crkvenog klira, koji će da prikupljaju sve informacije za svetiteljstvo nečije, a sa druge strane angažovali određeni broj ljudi na čelu sa jednim koji će prikupljati sve informacije koji su protiv nečijeg svetiteljstva. I onda iznose se argumenti sa jedne i sa druge strane i na neki način biva vaganje, odmeravanje. Iz takvog odnosa, iz tog procesa pojavio se i onaj termin đavolji advokat, čuli ste verovatno za to. Jer ima neko ko zastupa, znači, dobru stranu, sve ono dobro što je neko činio, i onaj koji zastupa onu drugu stranu, sve najcrnije, da kažem. U pravoslavnom svetu toga nema takvog. Ne postoji nikakav recept Zato što za bilo šta u životu čovekovom ne postoji recept koji je opšte važeći za sve ljude. Svaki čovek je jedinstvena i neponovljiva priča. Svaki čovek je jedinstvena ličnost. Zato što svako od nas ima različite darove, različit broj darova. I sećate se one priče o talentima. A mi ne znamo koliko ko ima talenata. Samo Gospod to zna. Možda onaj koji ima jedan talenat za nas izgleda ništavan, kad ga vidimo, sretnemo, mi se, da kažem, gnušamo njega i njegovih dela, a on je veći od nas pred Bogom. Zato što ne može više, nije mu više dato. Sećate se da se kaže kome je mnogo dato, od njega će se više i tražiti. Zato treba da se čuvamo tog i takvog, da kažemo, racionalnog ljudskog rasuđivanja, merenja. Jer koja je to mera svetosti? Kad nema nijednog bezgrešnog, kažemo jedini si ti bez greha, pravda je tvoja pravda veća i reč je tvoja istina. Mislimo na Hrista, Boga čoveka. Svaki čovek greši. I s druge strane, mi nekad znamo nečiji greh, a ne znamo meru njegovog pokajanja. Tako da opet možemo da grešimo i tekako. Ali ni to da je prošao određeni period od nečijeg upokojenja ne znači da se može razmatrati da li je neko svet ili nije svet. Nego život crkve to projavljuje i pokazuje. Vi znate da su postojali mnogi, mnogi sveti koji su za života bili poštovani kao takvi. Da ne govorim sad i o najbližoj prošlosti našoj, ali i za blaženo počivšeg patrijarha našega. Za života prihvatali su ga kao takvog i svedočili i pravoslavni i nepravoslavni. Za svetog Savu isto tako je bilo, njega sam pomenuo već. Gde god je dolazio, prepoznavali su ga kao čoveka Božijeg i među muslimanima, i među rimokatolicima, i među neverujućima. Znate da su ga primali i kalif jedan i drugi i u svetoj zemlji i u Egiptu i u Maloj Aziji. Gde god je dolazio, svedočio je to i nije moglo da se sakrije to svetlo koje postoji u čoveku. Ne može da se sakrije. Nekad s druge strane ta svetost biva otkrivena kasnije, mnogo kasnije. Ali Gospod to učini i dopusti, jer u tom momentu biva to na korist crkve i na spasenje mnogih. Nijedan svetitelj nije sam po sebi i za sebe svetitelj, nego i ta njegova svetost jeste u crkvi i crkve radi. Jer znate, s druge strane, ono svedočanstvo što stalno ponavljamo na svetoj liturgiji, kad sveštenik podigne agnec i uzvikne svetinje svetima, a celokupni narod Boži odgovara: jedan je svet, jedan Gospod Isus Hristos. Narod Boži, svako od nas, potvrđuje da nema među nama svetih, da je jedan jedini svet i Gospod Isus Hristos. Ali s druge strane, i svi oni koji učestvuju u njegovom životu kao hrišćani, kao organi tela crkve, bivaju sveti, ne sobom, ne svojim delima, svojim dobrom, svojim mislima, nego njegovom svetošću. Otvarajući se za tu njegovu svetost, svi i sve postaje sveto. A to se projavljuje onda kad je potrebno crkvi. I crkva to onda verifikuje, da tako kažem, potvrđuje. Mnogi, mnogi su sveti koji nisu uneti u kalendar svetih. Niti će kad biti uneti, jer to mnoštvo ne može da se unese. Na kraju krajeva i pojedine pomesne crkve, na primer, za pojedini dan imaju, pa mi naglašavamo svete iz našeg, da kažem, prostora. A ne možemo ni da se setimo ni da pomenemo u isti taj dan da se proslavlja na primjer, na drugim prostorima, među drugim pravoslavnima, još mnogo drugih svetih. Tako da tu nema nekog opšteg pravila, niti vremenski, da li je za života, da li je po upokojenju, da li posle 30 godina ili 3 godine, jer taj živi život ne trpi, da kažemo, recepte tog tipa i kalupe i šablone tog tipa, nego Duh Sveti diše s jedne strane gde hoće, ali znamo da Duh Sveti diše u crkvi, to je ono što je potvrđeno, i projavljuje kad je to potrebno radi spasenja mnogih. Da li ima moštiju? Pomenuo si za rimokatolike. Znamo da na zapadu ima mnogo, mnogo moštiju. Možda i više nego na istoku. Zato što četvrti krstaški rat je bio takav pohod da je toliko svetinja sa istoka preneto na zapad, da je to neverovatno. Ali s druge strane, mi ne možemo tvrditi da nema ni danas tamo neko ko je svet. Otkud nama pravo da to tvrdimo? Mi znamo da je svetinja tu gde je crkva, jedna sveta saborna apostolska crkva. Ali s druge strane, šta mislite, na primjer, pa poznato vam je da pre nekoliko godina je Rimokatolička crkva Jovanku Orleanku proglasila svetom. A znate kakav je bio odnos prema njoj tad, da je stvari baš na iniciranje tih inkvizitorskih, da kažem, organa u crkvi na zapad ona ubijena. Vladika Danilo Budinski je nju pominjao kao svedočanstvo postojanja blagodatnog delovanja Duha Svetog među pojedincima, ne u instituciji koja se odvojila od jedinstva crkve. Ali Bog ne zaboravlja narod svoj. Gospod progovara kroz pojedine, svedoči na ovaj ili na onaj način. Mi danas to gledamo možda malo drugačije. Čini mi se da sam jednom prilikom i pominjao nešto o tome. Mi danas nešto se desi u Južnoj Africi, znamo. Gore na Aljasci znamo. Ali postoje svedočanstva da hrišćani u 16. veku u delovima tamo severne Francuske ili delovima današnje Nemačke nisu znali da je raskol između istoka i zapada. Oni su živeli svojim životom, obični ljudi, zemljoradnici, vinogradari, stočari. Oni su, kao i njihovi preci, verovali verom koja im je preneta. Odlazili u crkvu gde su i njihovi odlazili. Krštavali se po veri kako im je preneta. Njima je to dato. Oni nisu znali za više. I mi ne možemo reći da Gospod nije brinuo o njima. Da nisu oni spasavani. Ili da među njima nema svetih. Ali da je odgovornost na onima koji su pocepali rizu tela Hristovog veća nego onih koji su trikivali telo Hristovo na krst i mučili ga, to je očigledno. To nema sumnje. Tako da moramo, da kažem, da se čuvamo bilo kakvih istrčavanja tog tipa, da postavljamo sebe mi na mesto Božje, pa kažemo tamo ima, ovde nema, ovaj je spasen, ovaj nije, sačuvaj Bože mili. Na nama je da se mi molimo za spasenje svih i svega. Jer samo tako ćemo ličiti na Hrista. Samo tako ćemo biti Hristovi. Možete zamisliti sad svedočanstvo jednog protestanta koji još dalje od Rimokatolika otišao baš u krajnost što se tiče učenja i svega, koji u Drugom svetskom ratu, on kao Nemac, hrišćanin tog, da kažemo, tipa hrišćanstva, kaže svojim sunarodnicima u vreme kad je bilo opasno suprotstaviti se nacizmu. On kaže da svaki onaj koji ne zaštiti svog komšiju Jevrejina nema pravo da izgovara i peva heruvimsku pesmu. Kako mi možemo, i mi da se zamislimo danas, kako mi možemo pevati, na primjer, da eto, mi koji heruvime izobražavamo, Čime mi to izobražavamo heruvime? Verovatno se on zamislio nad tim. Kako može neko izobražavati heruvime ili sledovati njima, a još manje Hristu, ako mirno gleda da neko pored njega nedužan strada, biva bacan u tamo gasne komore ili ubijan ovako ili onako. A on je to istinski i istinski kao hrišćanin govorio i svedočio i poučavao svoje, da kažemo, sledbenike tu koji su njemu u tom vidu, da kažem, hrišćanstva dati i povereni njemu kao pastoru. Tako da ima mnogo, mnogo svedočanstava na raznim mestima i na razne načine. Mi moramo biti svesni toga da je nama najviše dato. Da je nama dato da se rodimo već ovdje i sada za život večni. Da nam je dato već ovdje i sada da predokušamo život Carstva Nebeskog. Da ovdje i sada hranimo se hranom Carstva Nebeskog. Kad sve to čujemo, onda treba stvarno da samo uzdrhtimo i da se uplašimo koliko nam je dato. Da li mi možemo bar delić toga da odgovorimo, a da se ne bavimo mi njima. Da li su oni, ko su oni, šta su oni.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje prezbitera Željka Latinovića, nastojatelja Novosadskog Svetouspenskog hrama, urednika Radija Besjeda, na temu časne mošti, koje je sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja održao u nedjelju 11. novembra 2012. godine u organizaciji uprave parohije u Futogu.